Sveiki gyvi, malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Rinkimų kovos Lietuvoje, rinkimų kovos žinių radio eteryje. Net treji rinkimai mūsų laukia artimiausiais mėnesiais. Visi rinkimai yra labai svarbus, bet ko gero daugiausiai dėmesio sulaukia šalies vadovo, prezidento rinkimai, nes čia viskas fokusuojasi į vieną konkretų asmenį, tiksliau į konkrečių asmenų kovas. Dėl pasitikėjimo, dėl mūsų pasitikėjimo renkame savo valstybės vadovę, renkame savo ir tarną, nes konstitucijoje parašyta, kad valdžios įstaigos, taip pat ir, žinoma, visi valdžios mūsų išrinkti žmonės, tarnauja žmonėms, tarnauja mums. Šiandien rinkimų kovose reitingų lyderiai prezidento rinkimuose, finansininkė, ekonomistė Seimo narė Ingrida Šimonytė, sveiki gyvi.
Sveiki,
ir finansininkas, ekonomistas, buvęse banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Aš pradėti paprašyčiau jūsų abiejų nuo prisiminimų apie jūsų sausio 13, nes mes dar vis gyvename šio savaitgalio nuotaiką, laužų kvapu. Pone Gitanai, gal pradėkim nuo jūsų, kaip ir kur jūs buvote.
Keistas potyris mano buvo. Tai yra, aš buvau Vokietijoje, rašiau savo disertaciją. Tai buvo 91 metų sausio 13 diena ir atsimenu žinios pradėti iš Vokietijos televizijos, kad štai vyksta tokie dalykai. Prieš tai dar buvo žinios apie naują vyriausybę paskirtą, žinių buvo tokios nuotrupos. Ir buvo baisus jausmas, kad nieko negali padaryti. Puolė tenai, kažkaip bandai prisiskambinti, bet visa tai nepavyko man iš pradžių padaryti, paskui su tėvai susisiekiau, sakau, ką daryt, gal man čia viską mesti atvažiuoti, sako, nieko tu čia nebepakeisi, sako. Ir aš tada tokį kuklų savo pažadą daviau, nu galvoju, jeigu dabar nieko negaliu pakeisti, tai daugiau iš tos šalies aš niekada ilgą laiką nebeišvažiuosiu ir su tuo, ką aš ten sukaupsiu Vokietijoje, grįžęs panaudosiu, tai turbūt maksimum, ką aš galiu padaryti savo šaliai. Tai daviau savo tokį kuklų ir tik savo reikšmingą pažadą ir to pažado stengiuosi laikytis.
Ponia Ingrida, jūs buvote tuo metu dar moksleivė, ar ne?
Man buvo 16 metų, tai galite suvaizduoti, kaip 16 metais žiūri į tokius įvykius. Tai yra kažkuria prasme beveik nuotykis, taip, kažkas vyksta, mes su draugais ten kažkur malamės prie parlamento, nieko nebijom. Na, kaip gali vaikas žiūrėti į tokią situaciją ir iš tikrųjų, kaip yra baisu, aš supratau tik tai gerokai vėliau. Ir man asmeniškai šita šventė yra labai svarbi šventė. Aš puikiausiai atsimenu laidotuvės sausio 13 aukų, tuomet teko nešti gėles į Antakalnio kapines, nes na, moksleiviai buvo tai misijai mobilizuoti. Ir aš taip gerai atsimenu, kad tos gėlės svėrė kaip betono luitas. Ir man va tas jausmas to betono luito, kurį teko nešti nuo sporto rūmų iki Antakalnio kapinių, turbūt iki šiol yra įstrigęs atminty. Bet aš manau, kad ir kas man patinka, kad kuo toliau tos sausio dienos, tuo šviesiau mes išmokome iš tikrųjų tuos įvykius minėti. Tuo ir tie žmonės mums atrodo tokie balti paukščiai labiau fiziškai žuvę žmonės. Tiesiog man atrodo, kad tai yra tokia pergalė šventė iš tikrųjų, kuri mus globoja.
Beje, jauniausias Darius Garbutavičius žuvęs buvo 17 metais visiškai. Irgi moksleivis dar, moksleivio amžiaus galima sakyti. Tuo metu regis buvo labai viskas aišku. Mes turim aišku tikslą išsilaisvinti, turim aišku priešą ir visi kartu jautėm tą bendrumą ir ėmė priekį. Dabar gyvename visai kitomis jau sąlygomis, istorinėmis sąlygomis ir aš čia paklausčiau jūsų, kaip jums regisi mūsų valstybei, mums visiems, koks dabar yra pagrindinis ar svarbiausias uždavinys šiame istorinėme laikotarpyje.
Na, man atrodo, kad kai kalbam apie signatarus, paskelbusius nepriklausomybę arba apie žuvusius sausio 13, dažnai yra sakoma, kad tie žmonės ne už tokią Lietuvą kovojo. Ir tas naratyvas iš tikrųjų yra labai dažnas. Ir galima užduoti savo klausimą, o kokia yra ta tokia Lietuva? Ir man atrodo, kad pagrindinis dalykas, kokia yra ta tokia Lietuva, už kurią tiek signatarai padėjo savo parašus, tiek ir žmonės žuvo sausio 13, yra ta Lietuva, kur mes patys sprendžiam. Ir taip spręsti kartais sunku, prisimti atsakomybę kartais sunku, susikalbėti, girdėti kitą kartais yra sunku. Bet man atrodo, jeigu mes nebandysime pabėgti nuo tos pagrindinės taisyklės, kad sprendžiame mes patys, tai tada mes ir būsim ten, kur mes norėsime būti. Tai man atrodo, kad tiesiog to labiausiai, supratimo tokio labiausiai matyti ir trūksta. Ir tada viskas nuslysta į tokias paprastas kažkokias būtinės diskusijas, kurios nesprendžia kažkokių esminių pamatinių problemų. Ir vis bandome save apsigauti, kad mes galime jų kažkaip nespręsdami eiti toliau į priekį ir žmonės bus patenkinti.
O tos esminės problemos jūsų manimo?
Mano nuomonė, ir aš tą turbūt ne pirmą kartą sakau, esu sakęs ne vieną kartą, kad mūsų pagrindinė problema turbūt yra ta, kad mes taip ir neapsisprendėm, kokia mes čia esam ta gerovės valstybė. Taip visi kažkaip kalba, kad tarsi gerovės valstybė, kuriam gerovės valstybė, tai kokia mes šitą valstybę esam. Todėl, kad viena koja mes einame į vieną pusę, bandome turėti kuo mažesnius mokesčius, sakome, kad tai yra labai gerai konkurencingumui ir viso ir žmonių iniciatyvai. Kita vertus, kita koja mes bandome eiti į pažadus kuo didesnių įsipareigojimų žmonėm, kai mes kalbame apie viešasias paslaugas. Ar tai būtų švietimas, ar mokslas, ar sveikatos apsauga, ar socialinė apsauga. Ir akivaizdu, kad negalima ilgai eiti tai dviem kojomis.
Jūsų manimo pagrindinis uždavinys dabar susitarti dėl to, kokios gerovės valstybės nori.
Taip, mano nuomonė, tai yra svarbiausia.
Pone Gitanai, jūsų nuomonė?
Aš pirmiausia sakyčiau, tai, ką mums davė nepriklausomybė, be abejo, davė laisvę, bet laisvę mes galime panaudoti ir savo gėriui kurti, bet laisvę mes galime save ir susinaikinti. Tai aš labai domiuosi Lietuvos istorija ir ten randu daugybę atsakymų į šitos klausimus, kada mes buvome stiprus ir viduje, ir į išorę. Tada, kuomet mes buvome vieningi. Ir kuomet, prisiminkime, Mindaugo laikai, Vytauto didžiojo laikai, prasidėjo karai 16 amžiuje sustiprėjančią Maskvos valstybę. Visą laiką nebesisekdavo tada, kada mes patirdome vidinę suirutę čia, Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Aš jau nekalbu apie tuos šimtmečius, kuomet bendroje valstybėje su Lenkija, mes ten 18 šimtmetį apskritai, pardavinėjo valstybę, tiesą sakant, tai rytų kaimyniai atskiri Seimo nariai, bajorai ir šlėktos. Ir štai, kuomet prisimeni 20 amžiaus pradžią, irgi matai tą patį, kad tuo metu, kuomet Lietuvos vidinė rimtis suprastėdavo, partijos įsiveldavo į baises rietinas tarpusavyje, iš karto atsirasdavo grėsmė mūsų laisvėje. Tai norėtųsi, kad tą laisvę, turėdami protą, turėdami strateginį mąstymą, išmintį, na, nepanaudotumėme piktam ir nepanaudotumėm tuo tam, ką mes iš esmės dabar darome. Kuomet aš matau, kad jau Seimo rūmose atsiranda taikiniai su konkrečiais politikais, aš suprantu, kad mes peržengėme tam tikrą ribą, raudoną liniją ir toliau mes eiti ten nebegalime, nes priešas trina rankas ir priešas labai džiaugiasi, kad mes tokius dalykus darome.
Todėl... Pone Nausėda, atsiprašau dėl jūsų istorinės paralelės su tarpukario Lietuva ir ten partijų rietenomis. Tai kaip jūs vertinate tada Smetonos ir Valdemaro tuometinį perversmą, po kurio neliko jokių partinių rietenių ir partijų
beveik nereikė? Geras klausimas. Tai va štai matote, kuomet demokratija gali išvirsti autokratiją. Kuomet dalis žmonių pasinaudoja jėga, nusprendžia, kad demokratija daugiau nebeapsimoka šitai šaliai, nes demokratija nieko gero neduoda, tik tarpusavio rietena, sprendimų nepriėmimą ir taip toliau ir panašiai. Ar tai būtų išorinės grėsmės, ar tai būtų autokratijos grėsmės, visos jos yra susijusios su vidinė nedarna ir nesugebėjimu susitarti tarpusavio.
O ką jūs turite minėti dabar pasakyti, demokratijos sąlygomis, mes irgi kalbam apie rinkimų kovas, politikai kovoja dėl savo teisės savo darbotvarkę įgyvendinti. Ką jūs turite omenyje demokratijos sąlygomis, rinkimų, laisvų sąlygomis tą darną?
Pažiūrėkite, mes kovojame su Ingrida. Ar mes dabar taikinius vienas kitam paišytumėm? Turbūt, kad nepaišytumėm. Tuo tarpu dalis politikų galvoja ir ypatingai tie, kurie neranda idėjų savo bagaže, kurie galbūt nesugeba nieko geresnio pasiūlyti, jie supranta, kad reikia imtis kito kelio. Kaip kitaip tapti įdomiu savo rinkėjui ir pradeda daryti komisijas kažkokiems savo oponentams ištirti, pradeda užsiminėti griną destrukciją, pradeda užsiminėti vienas kito įžeidinėjimu.
Čia jūs turite omenyje valdančiosios valstiečių žaliuosios omenyje.
Žinote, turbūt šita liga šiek tiek serga ir kitos partijos, nenoriu sakyti, kad absoliučiai visas, bet tai jau turbūt tapo sudėtinė Lietuvos politinės kultūros dalimi. Ir aš jums atsakau į jūsų klausimą. Taip, demokratija yra būtina, demokratija yra reikalinga, bet turbūt ne visi vienodai mokame šituo demokratijos instrumentu naudotis. kaip ir verslininkai turbūt, turėdami savo rankose didelę galią samdomųjų darbuotojų atžvilgių, irgi ne visi vienodai sugeba tą galią naudotis, vieni naudoja tai, gal sakyčiau, tokiam labai trumpalaikiam ir asmeniniam praturtėjimui spausdami savo samdomuosius darbuotojus.
Tai naujas politinės ir galbūt darbdavių kultūros lygis jūsų manim yra valstybės uždavinys dabar.
Tai neišugdoma per vieną dieną ir tai neišugdoma per savaitę, bet jeigu mes apie tai nekalbėsime, mes to ir neturėsime. Tai aš noriu apie tai pradėti kalbėti ir išnaudoti šitą rinkimų laikotarpį dalykams, kurie, man atrodo, be galo svarbus.
Pagal Lietuvos Respublikos konstituciją prezidentas turi nemažai įgaliojimų skiriant teisėsaugos vadovus ir čia aš noriu dar šiek tiek pratęsti sausio 13-osios temą. Vytautas Landsbergis, pirmasis atkurtos mūsų valstybės vadovas, sako, kad jo manimu Lietuvos teisėsauga nėra laisva, kažkokios jėgos ją varžo tiriant sausio 13-osios bylą. Jis sako, kad prokurorai vengia kelti Michailo Gorbačiovo atsakomybės klausimą. Galbūt, sako, ją varžo kažkokie seni varžtai. Kaip jums regėsi šita situacija ir ar matote kažkokių, nežinau, galimybių Lietuvos teisėsaugai laisvinti?
Na, tiesą sakant, čia labai subtilus balansas, kai mes kalbame apie teisėsaugos institucijas, nes viena vertus, kai mes pradedame vertinti ypatingai valstybės pareigūnai, tie, kurie yra veikiantis valstybės pareigūnai teisėsaugos darbą, na, galime kelti klausimą, ar teisėsauga iš tikrųjų gali dirbti tuomet nepriklausomai. Kita vertus, savaime suprantama, kad tokio masto bylose, tokio lygio bylose, kaip sausio 13-osios byla ar Medininkų byla, ar kitos bylos, kurios yra nepaprastai svarbios mums kaip tautai, na, atsakymų į klausimus visuomeniai turi būti gerokai daugiau. Tai aš negaliu pasakyti, kad jeigu mane išrinktų, aš pakeičiau prokurorus, kurie tiria bylą, nes man atrodo, tai nėra tai, apie ką kalba Lietuvos Respublikos konstitucija. Bet manau, kad mūsų teisėsaugos institucijų pareiga yra visuomeniai tiek, kiek tai yra galima, žinoma, proceso ribose, atsakyti į kuo daugiau klausimų, tam, kad tos diskusijos nekiltų.
Ponė Nausėda, Vytautas Landsbergis sako, kad manau, kad tai ta pati senoji jėga, apie varžančią Lietuvos teisėsaugą jėga per sausio 13-osios bylą jos tyrimą, sako. Profesorius, kaip jums regisi, ar varžo kažkas Lietuvos teisėsaugą?
Aš manau, kad profesorius tiesiog kelia klausimus, kuriuos kelia ir Lietuvos visuomenė. Toli gražu nei visus klausimus atsakyta. Ne visi klausimai, kaip kad profesorius minėjo, ir iškelti, tai turbūt gal kitą kartą labiau kelia abejonių ne tai, kad neatsakyta į visus klausimus, nes į kai kuriuos klausimus ir objektyviai gali būti sudėtinga atsakyti dėl informacijos fragmentiškumo trūkumo, dėl to, kad daugybė žmonių nusikaltusių Lietuvai šiandien yra ne Lietuvos ribose. Bet kuomet nekeliami klausimai, tai galbūt iš tikrųjų kelia tam tikrų abejonių. Ir šia prasme, na, politikai neturėtų turbūt kištis į teisėtvarkos ir teisėsaugos darbą tiesiogiai, bet kelti klausimus jie gali, ką profesorius ir daro. Aš neturiu įrodymų, kad konkretų žmonės kenkia tyrimams, bet tiesiog kelkime klausimus ir tam tikrą prasme, aš manau, paskubinkime ir patį procesą.
Nėra Lietuvos Respublikos prezidentas tiesiogiai atsakingas už ūkio klausimų sprendimą, už kryptį netgi ekonomiją, čia yra premjero uždavinys, bet prezidentas daugeliu būdu gali dalyvauti, gali išsakyti savo nuomonę, galų galę dalyvauja skiriant patį premjerą. Ir dabar norėčiau tada klausti apie šiek tiek mūsų valstybės ūkio reikalus. Tada sausio 13-oje ir maždaug tais atgimimo laikais mes kalbėjom apie tai, kad Švedija galbūt galėtų būti Lietuvai tam tikras siekiamybės tikslas ir pavyzdys ir galbūt greitai gana galim pasiekti gyvenimą kaip Švedijoje. Dabar turbūt kartais sakoma, kad galim Europos Sąjungoje įstrikti kaip Portugalija maždaug su tokiu vidurkiu gyvenimo. Jūsų manimu, ponė Nausėda, kad pasiektume tą gerovės valstybę tokią, kokios norėjome tada, skandinaviškos gerovės valstybę, ar galbūt jūs turit kokius kitus prioritetus, ką reikėtų mums visų pirma daryti?
Taip, profesorius Kazimieras Antanavičius šviesios atminties buvo iškėlęs tokią viziją ir įsivaizdavo, kad ganėtinai greitai ją galima įgyvendinti, tai yra pasiekti Švedijos lygį turbūt per vieną kartą. Pasirodė, kad tos kartos, na, jos nesikeičia taip radikaliai, kaip kad įsivaizdavo profesorius, ateina nauja karta, visiškai neturinti jokių sąsajų tiltų su ankstesnėmis kartomis, bet juk taip nebūna, juk tėvai auklėja savo vaikus, tėvai perdoda savo patirtį savo vaikams. Ir tam tikri elgesio stereotipai, mes ir šiandien ir jaučiame jų atsikartojimą. Štai ir profesorius Landsbergis savo kalboje sausio 13 užsiminė apie tai, kad vis dar tas homo sovietikus kažkur tai čia plazdena. Nesvarbu, ar jis atsikartoja mūsų kažkokiame poelgyje, ar šešėlinės ekonomikos relikte, ar tiesiog tame, kad mes dalis iš mūsų samprotaujame, kad tada buvo geriau. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, aš sakyčiau, kad nebūtinai mums reikia taip suprimintyvinti klausimą ir sakyti, štai gerovės valstybė švediška arba jokios. Šiandien mes matome kontinentinėje Europoje daugybę gerovės modelių, kurie turi savo specifinių bruožų. Ir aš esu įsitikinęs, kad Lietuva vis tiek vienai par kitaip eis gerovės valstybės kūrimo keliu, bet tai bus vis dėlto turbūt sudėtiniai dalykai, elementai paimti iš įvairių valstybių. Ir mes nefantazuodami tiesiog paprašėme atsakyti šitą klausimą pačių žmonių, o kokią gerovės valstybę, kaip pavyzdį laikytų jie. Vilmorus apklausa mums mūsų užsakyta parodė, kad tai yra Vokietija beje pirmiausia. Vokietija, kurioje man ir teko tada studijuoti. Ir aš žinau, kodėl jie taip atsakė. Pirmiausia dėl to, kad vokiška tvarka, vokiška kolektyvinių derybų, socialinių santykių, sveikatos apsaugos, pensinio aprūpinimo, beje, kur mes dabar turbūt jau po truputį einame šitą linkmę, sistemos, jos iš tikrųjų vertos pagarbos. Žinoma, mums reikia visada, na, išvesti tam tikrą koeficientą įvertinant tą aplinkybę, kad Vokietija yra milžiniška valstybė su milžiniška ekonominė gale, bet mes matome ir kitų pavyzdžių kontinentinėje Europoje, Austrija, Šveicarija, valstybės, kurios yra transparentiškos, skaidrios, nedidelės, kurios pasižymė ilgus šimtmečius puoselėta socialinė taika. Ir aš tariuosi radęs atsakymus, gerai, kodėl ta taika egzistuoja. Tarkim, pirmiausia, egzistuoja civilizuotas dialogas tarp interesų grupių, kuriuose valstybė atlieka taikytojo, o ne kiršintojo vaidmenį. Lietuvos valstybė dažnai atlieka gerai, kiršintojo vaidmenį.
Konkrečiai, tarkim, jūs išrenkamas Lietuvos prezidentu ir maždaug ten Liepos mėnesį priimate vyriausybės atsistatydinimą ir paskiriate iš naujo premjerą ir visą kabinetą. Kokį uždavinį suformuluotumėte dabar, štai, 19 metais?
Interesų balansas tarp kolektyvinių derybų partnerių, minimalios mėnesio algos aktyvus reguliavimas, pensinio aprūpinimo skatinimas visomis įmanomomis priemonėmis, žinoma, mokesčių lengvatomis pirmiausia, aktyvios dalyvavimo pelne ir kapitale sistemos jų dėgymas, smulkiojo verslo atpalaidavimas, varžtų mažinimas. Visa tai, na, jūs atsakysite turbūt, kad yra ne prezidento dispozicija, bet prezidentas juk ir metinėme pranešime kalba apie ūkinius dalykus ir kalba nei sieną. Kalba klausantis ir užsienio valstybių atstovams ir Seimo nariams ir pagaliau klausantis visai Lietuvai. Reiškia, šitas jo kalbėjimas nėra žirnių bėrimas į sieną, tai turi būti išgirsta, tai turi būti įvertinta, o jeigu tai nebus įvertinta, na kągi, tada tegul pati visuomenė sprendžia, ar tie išrinktieji politikai nori valstybei gero ar ne.
Ponia Šimonyte, o jūsų tas susitarimas ar inicijavimas susitarimo dėl tos gerovės valstybės, nuo ko prasidėtų?
Aš manau, kad jis turi pirmiausia prasidėti nuo to, kad politinės jėgos, kurios atstovauja Lietuvos žmonės, kad jos prisimintų, ką jos atstovauja. Nes man atrodo, mūsų didelė problema ir kodėl iš tikrųjų mes esame pasiekę tokį tašką, kai atrodo niekaip negalim susitarti, kad per tuos 30 metų iš politinio lauko politika beveik išnyko. Žmonės įsivaizduoja, kad politika yra kažkoks dalykas, kur, na, nevertingas kažkoks, nesvarbus, yra žmonės, kurie dirba ir žmonės, kurie yra politika. Tai iš tikrųjų politika yra apie bet kokį bendrų interesų derinimą, apie bet kokią bendro sugyvenimo kompromiso paieška. Tai yra politika. Tuo tarpu mūsų politikai labai gerai išmoko nusimesti nuo savęs šitą atsakomybę, nedeklaruoti savo įsitikinimų, nedeklaruoti savo vizijų, nedeklaruoti savo ambicijų ir nebandyti tų ambicijų derinti. Štai prieš porą dienų Seime ministras Veryga pateikė sveikatos priežiūros institucijų pertvarkos planą, kuris nebuvo, kuriam nebuvo pritarta po pateikimo. Ir ministras įsižeidęs tribūnoje pasakė, daugiau aš pas jūs neteisiu su šitu pertvarkos planu, nes tai beviltiška. Man kyla klausimas toks, kodėl tu prieš tai netėjai pas mus su šitu pertvarkos planu, kodėl tu nepasikalbėjai su politinėmis jėgomis, kodėl tu nepaieškoji kompromiso, tavęs nepalaikė netgi tavo koalicijos partneriai. Tai man atrodo, šitą priedermę politikai yra didelio dalimi pamiršę, sąmoningai ar nesąmoningai, na, nes turbūt paprasčiau yra kažkokio mikro valdymo sprendimus priimti, negu bandyti tartis dėl tos pačios gerovės valstybės, nes tai reiškia ne tik tai, kad žmonėm patinka, švietimas, sveikatos apsauga, kokybiška socialinė apsauga, bet taip pat ir mokesčius, kurie turi būti skaidriai ir atsakingai valdomi tam, kad žmonės gautų geriausią gražą už savo sumokėtus pinigus. Tai akivaizdu, kad tai yra sunkūs konfliktiški klausimai, todėl kad na, turime žmonių nuo libertarų iki kraštutinių kairiųjų, reikia kažkaip tas pažiūras bandyti suderinti. Tai, kad šitos priedermės valdantys politikai vankstosi, mano supratimu, ir yra pagrindinė mūsų problema.
Gerai, jeigu jūs, tiesa, pagal konstituciją prezidentas turi sustabdyti savo narystę partijoje, čia jums nebūtų jokių abiems sunkumų, jūs abu nedalyvaujate partijuose, bet vis dėlto, štai jūs imtumėtės priedermės politiko, priedermės konkrečių sprendimų ir sakėte, kad sunkių susitarimų gali tekti imtis. Tai ko kas būtų jums svarbiausia Lietuvos dabartiniai visoje ekonominiai sanklodai, ką reikia keisti?
Man atrodo, reikia nustoti su žmonėmis kalbėti kaip su trimečiais vaikais. Ir labai aiškiai paaiškinti visų pasirinkimų kainas, kokias mes galime turėti. Jeigu mes norime štai turėti tokį mažą perskirstimą, mažus mokesčius, tai mes už tai galime sau leisti. Va tiek va viešojo sektoriaus, visa kita yra jūsų privati iniciatyva. Jeigu jūs norite didelio viešojo sektoriaus, tada tai kainuoja didelius pinigus. Ar mes esame pasirengę iš tikrųjų tuos didelius pinigus mokėti, dėl ko švediškas kapitalizmas Lietuvoje nebuvo sukurtas. Mano supratimu, mes skiriamės nuo Skandinavijos visuomenių vienu pamatiniu dalyku. Mums trūksta tarpusavio pasitikėjimo. Bet niekaip kitaip tarpusavio pasitikėjimo atkurti, kaip tik tai kalbantis ir diskutuojant netgi apie tuos dalykus, kurie nėra labai smagus, nesaldainiai, mes negalime atkurti to
Gerai,
pasitikėjimo.
O jūsų vizija didesnis viešasis sektorius?
Na, aš esu tą turbūt jau, kai paskelbėjau apie savo sprendimą kandidatuoti ir labai smagu, kad mano nuomonė su žmonių, kuriuos Gitanas apklausė nuomonę, nors manęs neklausė, bet lygiai tas pats. Aš manau, kad Vokietijos modelis mums yra artimas dėl keleto dalykų. Dėl pačios krikščioniškos tradicijos, tai yra, kad mes suprantame, kad mes negalime palikti žmogaus vieno, tiesiog paleisti kažkokią žiurkių lenktynės, kur kiekvienas yra atsakingas pas už save. Kita vertus, yra ir žmogaus atsakomybė už savo ateitį, ir man atrodo, Vokietijoje tai gerai derinama. Tačiau, aišku, kad tai reiškia didesnė valstybė, negu mes turime šiuo metu.
Aš tai užsiminiau apie jūsų nepartiškumą, nors ponia Šimonytė išrinkta partijos rinkimuose kandidate į prezidentus. Prezidentė šiemet metinime pranešime sakė, kad partijos yra patikimiausias demokratinio valstybės vystymosi pagrindas. Ponė Nausėda, kodėl jūs nedalyvavote jokios partijos veikloje niekada?
O kodėl mes taip formuluojame klausimą, jeigu tu laikaisi principo, kad partijos yra pagrindinis ir vienintelis instrumentas demokratijos, tai tu būtinai turi įstoti į partiją. Na, tai turbūt nėra privalu, tu gali dalyvauti politikoje net ir nebūdamas partijos nariu, arba tiesiog pasirinkti nedalyvavimą politikoje, ir daugybė žmonių pasirinko tokį variantą. Jie dalyvauja politikoje, tačiau jie dalyvauja kaip rinkėjai. Na, tai, kad aš esu ne partijos narys, man ko gero tik tai daugiau padeda, aišku, ne finansinė ir organizacinė prasme, kadangi darbų reikia padaryti gerokai daugiau, negu galbūt reikėtų partijos deleguotam žmogui, bet nepartinis statusas ir nepriklausomo kandidato statusas man leidžia labai ramiai, atvirai ir, sakyčiau, sąžiningai kalbėti su vairių partijų atstovais, nekrūpčiojant, nesibijant, kad kažkoks iš jų gali įkasti ar kažkas tokio atsitikti. Ir ko gero, tai yra puiki starto pozicija tam telkimoje, apie kurį mes kalbame savo rinkimų programoje. Jeigu norime judėti į priekį, turime telktis. Jokių būdų nesakau, kad turime nustoti konkuruoti atskiros partijos. Bet partijos kaip politinio konkuravimo instrumentas yra reikalingos, jos yra būtinos ir ko gero ne visada Lietuvai pavykdavo išlaikyti tam tikrą gerą balansą tarp partinės demokratijos, prezidento institucijos, nes šiuo metu mes matome, kad tas dialogas tarp partijų ir prezidentūros yra nutrūkęs. Matyti yra abipusių nuoskaudų ir aš norėčiau, kad šitas dialogas būtų atstatytas, pirmiausia, atvirai kalbantis su partijomis ir svarbiausia, jeigu jau tu ketini siekti, kad partijos dalyvautų ir neštų gėrį Lietuvai, tai turi eiti į susitikimą su partijomis ne tuščiomis rankomis, ne su kovos puodeliu, o eiti su labai konkrečiais tikslais, kurie tuose susitikimuose turėtų taip, būti išryškinti. Tai yra pirmiausia ilgalaikės programos ir strategijos.
Ponia Šimonyte, o jūs kodėl irgi ne partijos narė, nors partijos iškelta kandidatė į prezidentus?
Na, taip atsitiko. Nemanau, kad čia yra kažkokia vėlgi problema, nes aš tikrai tikiu partinę demokratiją tuo požiūriu, kad kai mes kalbame apie parlamentą arba apie kitas atstovaujamosios demokratijos institucijas, kur sprendžia ne vienas žmogus, o būrys žmonių, na, partinė demokratija yra svarbi tuo, kad jeigu žmonės tapatinasi ar sieja save su tam tikra politinė jėga, galima daugiau mažiau įsivaizduoti, kokios yra žmogaus pažiūros įvairiais klausimais. Aišku, per laikotarpį tos ribinės pažiūros turbūt yra išsitrynusios, dauguma partijų visiems stengiasi įtikti tam vadinamajam vidutiniam rinkėjui, bet vis vien daugiau mažiau tai yra tam tikra tradicija ir tam tikras aiškumas. Kai mes pradedame turėti kažkokius naujus darinius, už kurių nėra nieko, tai kartais atrodo, kad pagrindinis tų darinių tikslas yra valdžia. Nors žemame lygyje politikos, tarkim, vietos valdžioje, iš tikrųjų bendruomenių, tarkim, dalyvavimas ir jų iniciatyva, jų susibūrimas yra puikus dalykas.
Kągi, mes dabar padarysime pertraukėlę ir po jos grįšime į rinkimų kovas tarp Ingridos Šimonytės ir Gitano Nausėdos. Tęsiame rinkimų debatus. Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda, reitingų lyderiai. Prezidento rinkimuose galbūt čia reikėjo man atvirkščiai pristatyti, nes Gitanas Nausėda lapkritį pagal reitingus turėjo 27 ir 1% Ingrida Šimonytė 19,4%. Aš norėčiau dabar paklausti jūsų abiejų, kas jums iš Lietuvos prezidentų esamų ar buvusių yra pavyzdys, galbūt geriausiai vertinamas prezidentas, ponia Šimonytė.
Na, aš manau, kad aš išskirčiau turbūt be abejo Vytautą Landsbergį, kuris, na, man yra, buvo ir bus Lietuvos prezidentas, pirmasis Lietuvos prezidentas, ir tas ypatingas aplinkybės, kuriomis jis tapo valstybės vadovu. Iš tokio artimesnio laikotarpio, manau, kad turiu ko pasimokyti iš Valdo Adamkaus ir turiu ko pasimokyti iš Dalios Grybauskaitės. Todėl, kad jie yra, atrodo, visiškai skirtingo veikimo ir skirtingo būdo žmonės, bet konkrečiu laikmečiu tokia būtent, tokia maniera arba tokios savybės žmonėm atrodė svarbios ir todėl žmonės pasirinko, tarkim, Valdą Adamkų arba Dalią Grybauskaitę. Ir manau, kad Dalią Grybauskaitę mes turėtumėm gerbti už tai, kur Lietuva dabar yra tarptautinėje erdvėje, kad mes esame matomi, girdimi, kad į mūsų keliamas problemas yra įsiklausoma ir manau, kad niekada Lietuva tarptautinėje erdvėje nebuvo taip gerai matoma kaip dabar. Valdo Adamkaus tiesiog vakarietiškos kultūros, konsensuso kultūros, diskusijų kultūros savybės, mano supratimu, yra turbūt nepralenkiamos.
Ponia Nausėda, jums kas iš Lietuvos prezidentų, gal Antanas Smetona, jūs istoriją gilinatės, gal jis jums yra kelrodė žvaigždė?
Na, aš nemanyčiau, kad mes turėtumėme kažkokias tai kelrodė žvaigždės ieškoti. Pirmiausia, mes turime išryškinti tam tikrus būdo bruožų savybės atskirų prezidentų, kurie man yra svarbus. Tai aš tikrai turbūt ieškočiau tų sektinų pavyzdžių, nebūtinai kopijuojamų pavyzdžių, bet sektinų pavyzdžių mūsų nesenoje istorijoje. Vytauto Landsbergio nuopelnų mūsų nepriklausomybei, na, turėtų tik tai piktą valis nepripažinti, turbūt, jeigu tokių žmonių yra, tai jie mėgintų sumenkinti ir nepripažinti šito žmogaus nuopelnų. Ir kas mane jame žavi, tai begalinė ramybė, priminėjant kertinius ir, na, tokius, sakyčiau, absoliučiai lemtingus tiek valstybei, tiek jo paties asmeniniam likimui sprendimus. Tai šita būdo savybė negali nežavėti. Valdas Adamkus tai yra žmogus, su kuriuo aš asmeniškai buvau labai susijęs ir tebesu susijęs, nes 2004 metais dalyvavau jo rinkimų kampanijoje, tai turbūt buvo geriausias požymis, kad man su šituo žmogum buvo pakeliui. Ir ačiū Dievui, kad tas dalyvavimas rinkimų batalijose baigėsi sėkmingai. Aš manau, kad tuo metu Valdas Adamkus buvo vienintelis pasirinkimas Lietuvai. Ir jis nešė šitą kartelę ganėtinai aukštai. Šiandien iš laiko perspektyvos aš galiu matyti ir klaidas, ir galbūt tam tikras nesėkmes, kurias jisai patyrė, kaip patyrė bei absoliučiai visi
o
Lietuvos prezidentai.
O kokias klaidas jūs pažymėtumėte?
Aš manyčiau, kad kai kurios klaidos, sakykime, buvo daugiau susijusios su galbūt negebėjimo labai ryštingai priimti sprendimo vidaus politikoje, o jie tuo metu buvo labai esminiai, tame tarpe ir, reiškia, mūsų energetinėje sistemoje brendė sprendimai, bet šituos menkus dalykus su kaupu kompensavo jo didžiulė patirtis ir svarbiausia žmogiškosios savybės, kurios labai pravertė pirmiausia užsienio politikoje, nes užsienio politikoje žmogiškai ryšiai, diplomatiškumas vertinamas kaip aukso moneta ir šitas žmogus sugebėjo įgyveninti savo tikslus, būdamas mažos valstybės vadovas labai ir labai aukštų lygių. Taip, na, o Dalia Grybauskaitė, aš tikrai keletą žmonių norėčiau pasakyti, iš tikrųjų Dalia Grybauskaitė man byloja apie pirmiausia stiprią asmenybę, stiprią moterį, kuri turi savo stuburą ir kuri geba tą stuburą išsaugoti nepaisant to, kad jai tikrai teko atlaikyti nemažai smūgių iš tos vadinamosios partinės demokratijos, iš apie kurią ji taip palankiai pasisakė. Tai jos nuoseklumas užsienio politikoje man taip pat labai imponuoja, nes jis niekada nesukėlė abejonių, ar Lietuva čia kažkaip tai pakibusi tarp rytų ir vakarų, ar jinai tvirtai eina vakarų integracijos keliu.
Ponia Šimnutė, jūs pirmoji paminėjote profesorių Vytautą Landsbergį, ar jo klaidų esate pastebėjusi, mokot, nes reikia mokytis ir iš klaidų?
Na, žinot, turbūt labai sunku vertinti, todėl kad apskritai pasakyti, kas yra klaida, kad galėtum įvertinti kažkokį sprendimą kaip klaidą, turi tikrai žinoti visas to sprendimo aplinkybes ir žinoti, kas tuo metu buvo ant stalo, kokios buvo grėsmės, kokios buvo galimybės ir ką žmogus galėjo padaryti kitaip. Tai turint omeny laikmetį, kuomet profesorius Landsbergis vadovavo valstybei, man atrodo, kad pats laikmetis buvo toks, kad ką mes dabar bebandytumėm laikyti klaidą, vis dėlto visa tai numenksta prieš tai, kad valstybė buvo sukurta ir valstybė atsilaikė.
Ir einant jau į pabaigą, ir jūsų minėtas prezidentas Valdas Adamkus ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, man regis, vengė pasisakyti referendumų klausimais. Buvo referendumai dėl atominės elektrinės ir vienas, ir kitas, ir jie abu nepasisakė. Štai dabar regis artėja irgi referendumai, pavyzdžiui, referendumas dėl Seimo narių mažinimo. Jūs būtumėt už ar prieš, ponia Šimonyte?
Vienareikšmiškai prieš, aš manau, kad yra manipuliacija, tai yra bjauri manipuliacija žmonių emocijomis ir nebijau to pasakyti, yra keletas labai svarbių aspektų, kuriuos reikia turėti mintyje. Dažnai yra sakoma, kad štai Lietuva neteko kažkokios dalies gyventojų, todėl reikia mažinti Seimo narių skaičių. Na, balsuotojų mes netekome, žmonių, kurie turi balso teisę, mes netekome nuo konstitucijos priėmimo labai mažai. Ir tikrai niekaip tai nepaaiškina, kodėl reikėtų Seimo narių skaičių mažinti ar 20, ar 40, ar nesvarbu kiek. Ir man atrodo, tikroji problema, tikras žmonių lūkestis yra kokybiškas Seimas. Žmonėm ne tiek rūpi, kiek galvų yra Seime, bet kaip Seimas iš tikrųjų atlieka
Pone
savo pareigas.
Ponia Nausėda, koks jūsų būtų balsavimas tokiam referendume?
Vienareikšmiškai prieš, nes pigi demokratija duoda pigius vaisius arba pigius rezultatus ir kuomet salėje sėdės dar daugiau kertinius sprendimus priimančių Seimo narių, reiškia kažkas galbūt trins rankas, kad prieiti prie jų ir juos šiek tiek paskatinti priiminėti vienokius ar kitokius sprendimus, taps dar lengviau.
Taip, o dar vienas referendumas dėl dvigubos pilietybės teisės išplėtimo.
Balsuosiu už pilietybės išsaugojimą kitų šalių pilietybę turintiems Lietuvos piliečiams, nes manau, kad Lietuva kaip mama kažkada tai paleido iš savo šeimos tuos vaikus, pabiro jie po pasaulį užsidirbti kiekvieną savo gyvenimui, ne iš geros duonos, ne iš gero gyvenimo jie tam pasklido. Ir dabar mama galėtų pasakyti, kad jie vis dar laukiami šeimoje ir netiminėti jų pasų.
Ponia Šimonytė, o jūs kaip dėl dvigubos pilietybės balsuotumėte?
Klausimas labai subtilus ir tikrai girdžiu tuos argumentus, kurie sako, kad neprekiaujama pilietybė ir pilietybė, jeigu jau pasirinkai, tai turi jos ir laikytis, bet aš vis dėlto referendume balsuosiu už.
Nepavyko atrasti čia skirtumų dėsnių tarp lyderių kandidatų kovose. Kągi, galbūt ateinačiuose debatuose mes išryškinsime jų daugiau. Ačiū labai už dalyvavimą. Gitanui Nausėdai ir Ingridai Šimonytei rinkimų kovose. Dėkui jums, malonus klausytojai, už dėmesį.
Ačiū, geros dienos.
Sėkmės.